para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Bingah sanget ini kula panjenengan antos-antos awit nek jenenge dinteni kuwi dikangeni. Nggih. Para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dirayakaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti secara urut mekaten. Nah para pamirsa mugi panjenengan tansah binerkan tining Gusti kula badhe ngaturaken salam wonten ing pepanggihan menika dumateng Pak Soeswara. Nggih. Wah serat panjenengan sampun kula tampeni Pak. Ugi Bapak Temu Sri. Nggih. Sugeng midhangetaken acara menika mugi dados berkah lan saged mbiyantu panjenengan pelatusan wonten ing gereja panjenengan. Para pamirsa, sugeng midhangetaken acara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun mirsani dipun pratelakaken bilih bangsa Israel sampun nyupekaken ingkang nitahaken lan bangsa Israel bangun gegentosanipun pedalaman suci ing Yerusalem. Para pamirsa lajeng menapa malih ingkang badhe dipun pratelakaken wonten ing kitab Hosea menika monggo kita semak sarengan nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika minangka nugraha kawula saged sesarengan kalian sanak kadang kawula kawula ngedum berkah kasukman dinambaran asmanipun Gusti kawulo Yesus Kristus kawulo ndetungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinon kita tasih wonten ing kitab Hosea bab 9. Kitab Hosea bab 9. Ing wekdal menika Israel wiwit ningali kemakmuran ingkang nedahaken menawi samugawis ingkang dumados ing bangsa menika sae-sae kemawon. Gusti berkahi bangsa Israel kanthi karharjan lan inggih menika ingkang ngwutakaken ingkang dadosaken wuta bangsa Israel dumateng kahanan karohanenipun utawi kasukmanipun. Kasunyatanipun bangsa menika sampun caket ing mangsa dipuntawan minangka wujud bebendunipun Gusti Allah. Nah, monggo kita wiwiti ayat setunggal bab 9. Ayat setunggal bab 9. He Israel, ojo giyak-giyak. Ojo surak-surak kaya bangsa-bangsa liya awit sira wis laku bedang. Lan ninggal Gusti Allahira opahane bidangan kang sira senengi ana ing sakai papan panutoning gandum. Para pamirsa panjenengan gatosaken dipun ngendikaaken he Israel ojo giyak-giyak ojo surak-surak kaya bangsa-bangsa liya. Bangsa Israel langkung kathah tumindak dosa ketimbang abingah-bingah. Awit sira wis laku bidang lan ninggal Gusti Allahira. Gusti Allah ngendika kowe iku wong wadon sundel. Salajengipun dipun pratelakaken opahane bidangan kang sira senengi ana ing sakai papan panutoning gandum. Bangsa Israel langkung mentingaken ekonomi ketimbang kitab suci. Ing mriku wonten pameca palsu lan bangsa Israel tebih saking raos sumindi dumateng Gusti Allah. Gusti Allah ngendika, aku wis nyawisake samubarang kanggo kowe lan kowe ngendelake anggonmu ora tulus lan ngendelake kapinteranmu dhewe. Kowe yo bangsa kang gumunggung lan kowe ora sumindi marang aku lan ora ngajeni aku babar pisan. Inggih menika gambaran Israel. Samenika ayat kalih. Papan panuton gandum lan pamipitan anggur ora bakal aweh pangan marang wong-wong iku, sarto anggur bakal ndadekake gelani. Para pamirsa kanthi tembung sane singkang wonten namung kekirangan, mboten kok luber-luber. Kula lajengaken ayat 3, bakal padha ora lestari manggon ana ing tanah Pangeran Yehuwa. Nanging Efraim kudu bali menyang Mesir, sarta ana ing tanah Asur bakal padha mangan kang karam. Para pamirsa panjenengan katasaken dipun ngendikaaken, bakal padha ora lestari manggon ana ing tanah Pangeran Yehuwa. Gusti Allah kanthi cetha maratelaken pilih panjenenganipun badhe nundung bangsa Israel menika saking tanahipun. Sinau panjenenganipun ngendika mboten badhe nyupekaken perjanjianipun kalian Romo Abraham, Musa lan Daud, kalenggahan tetep Israel ing mriku tansah sumindhe dumateng patrep anggenipun bangun turut dumateng Gusti Allah. Samenika Gusti Allah badhe nundung bangsa Israel saking tanahipun. Salajengipun dipun pratelakaken ing pangandikan kala wau, sarta ana ing tanah Asur bakal padha mangan kang karam. Para pamirsa, sederek kula, kula ngantos keselio-selio nggih. Bangsa menika mungkuraken Gusti Allah lan nerak paugeranipun Gusti. Ing mriki Gusti Allah ngendika, aku bener-bener nglarang mangan samubarang kang najis. Bangsa Israel mboten badhe malih ngraosaken karemenan. Bangsa Israel dosa langkung malih, nanging mboten patos saged ngraosaken dosa menika. Manut kula, panci perkawis menika dumados ing saperangan ageng tiyang. Nindakake dosa ning ora krasa. Gitu. Nah, para pamirsa kula lajengaken ayat 1-6. Makaten surasipun. Bakal orang ngunjukake kurban unjukan anggur marang Pangeran Yehuwa sarta kurban-kurban sembelian ora bakal gawe renane panjenengane rotine kaya rotining kasusahan kang mangan bakal padha dadi najis kabeh mergo rotine iku mung kanggo awake dhewe ora kepareng digawa lumebu menyang ing pedalemane Pangeran Yehuwa. Sira bakal nglakoni apa ing dina gedhe sarta ing dina riyayane Sang Yehuwa. Sebab senadan padha oncat saka ing karusakan bakal diklumpukake ana ing tanah Mesir lan Memphis bakal ngubur wong-wong mau. Barang-barange kang arupa saloka kang akeh ajine bakal katutupan suket lan tarupe padha katukulan lateng. Para pamiyasa kathah saking bangsa Israel ingkang wonten ing tanah Mesir ingkang nderek dipuntawan. Ing sadawining tanahipun bangsa Israel mboten saged manembah Gusti kados ingkang panjenenganipun kersakaken tumrapipun bangsa Israel menika. Kita lajengaken ayat 7. Wus tumeka ing dinaning paukuman, wus tumeka ing dinaning pamales, Israel bakal ngalami nabiku wong gemblung, wong kang kapanuan ing roh iku owah. Margo saka gedine kaluputanira lan margo saka banget enggoniro memungsuan. Poro pamiyaso. Israel sampun kecalan kerohanianipun. Kenging menopo? Awit kepemimpinanipun bangsa Israel meniko. Israel ngungkurakan Gusti Allah. Lan pengadilan badhe nempuh awit patrapipun meniko. Bangsa Israel mboten gadah pangertosan rohani. Kenging menopo kathah tiang ingkang kajebak ing salebeting aliran. Ingkang mujo manungso. Utawi kapercayaan-kapercayaan ingkang saweneh. Kados pundi bangsa Israel saged kajebak ing salebetipun aliran-aliran makaten. Namung wonten setunggal keterangan wangkotipun dumateng pangandikanipun Gusti lan kirangipun pangertosan rohani. Gusti Allah ngendika bilih panjenenganipun gadah karso ngadili Israel. Lan menika badhe dados conto kangge bangsa ing pundi kemawon ingkang lelamisan dados bangsa ingkang pitados. Ayat 8 makaten surasipun Efraim umate Allahku iku lagi dingkik marang nabi sarto ing saurute dalane dipasangi jaringi wong mikat manuk dalasaning pedalemaning Gusti Allah ana mamungsuan. Para pamirsa, panjenengan katosaken Efraim umate Allahku menika pangandikan kala wau. Ketinganipun ing mriku wonten sawetawis penganut fundamentalis fanatik ing jaman semanten ingkang ngemutaken bangsa menika babakan pengadilan ingkang badhe nempuh bangsa menika. Salajengipun dipun ngendikaken iku lagi dingkik marang nabi sarta ing saurutane dalane dipasangi jaringi wong mikat manuk. Para pamirsa kula lajengaken ayat 9. Ala banget pokale wong-wong iku kaya kang kelakon ana ing Gibea. Pangeran bakal enget marang durakani lan dosane wong-wong iku bakal kahukum. Katenggulo. Perkawis menika sampun boten dipun tangletaken malih. Gusti Allah kagungan kersa ngadili dosa. Saketuki panjenengan boten remen nanging panjenenganipun ngendika. Panjenenganipun kagungan kersa ngadili dosa. Kula lajengaken ayat sedoso. Anggon ingsun biyen merangguli Israel kaya dene woh anggur ing pesamunan. Anggon ingsun mirsani para leluhurira kaya pametune kawitan woh anjir, nang iku banjur padha marani Baal Peor sarta ngabekti marang dewaning Kanistan satemah padha dadi nista padha karo barang kang didemeni. Para pamirsa, woh anggur lan wit anjir satunggalipun kegambaran bangsa Israel. Lan tembung menika dipun ginakaken ing sedaya pangandikanipun Gusti. Israel mboten namung ngawontenaken pangibadah dumateng reca sapi sae ing Samaria ugi ing Betel, nanging kabawah panguwasipun Sang Prabu Ahab lan Isabel, bangsa Israel nepangaken para nabi Baal. Samenika ayat 11. Kaluhurane Efraim mabur kaya manuk. Ora ana kang lairake, kang meteng lan kang ngandhek. Para pamirsa, menapa nate panjenengan mburu bebek lan rila kademen ing wancinjang kangge nenggani perangkap bebek utawi wonten ing prau ing danau? Sadaringipun srengenge metek lan panjenengan wiwit nindakaken kegiatan nembak bedil. Kasunyatanipun tiyang sanes sampun langkung rumiyin bedilaken bedilipun. Lan sedaya bebek ing danau sami mabur. Panjenengan tentu namung saged kami tenggengen lan nonton bebek-bebek menika mabur. Inggih menika gambaran gegayutan kamulyaning Efraim ingkang sampun mabur. Bangsa menika sangat kapengaruh atas jagat kino, nanging kejayaanipun sampun mabur kados dene peksi menika. Para pamirsa, kula lajengaken ayat 12. Senadyan padha ngopeni anak-anak nganti gedhe mesti sundadekake ora duwe anak. Satemah ora ana manungsa meneh lah bilai uga wong-wong iku samangsa wis padha suntilan. Katangku lho inggih menika pengadilan sanes ingkang badhe Gusti Allah dawuhaken atas bangsa Israel. Gusti Allah paring janji bilih Roma Abraham boten namung badhe nampani tanah nanging ugi tedak turunipun badhe malipet-lipet. Gusti Allah ngendika bilih tedak turunipun Roma Abraham sami kados wedi ing seganten lan lintang ing langit. Gusti Allah netepi janji ingkang sampun dipun paringaken, nanging awit bangsa menika sampun tumindak dosa pramila. Gusti Allah ugi ngendika, mesti sun dadekke ora duwe anak, satemah ora ana manungsa maneh, satemah ora ana manungsa maneh. Sanes pratelo ingkang mratelaken pilih Gusti Allah badhe nyirnakaken sedaya penduduk nanging boten wonten tiyang ingkang tasih saged jumeneng ing ngarsanipun Gusti Allah. Samenika ayat 13. Sun pirsani Efraim wis ndadekake anak-anake padha dadi kewan buron. Efraim kapeksa ngulungake anak-anake marang juru panumpes. Para pamirsa, kaluberanipun kados kati seningkang nempuh kerajaan sisih ler ingkang ugi satunggalipun punjering dedagangan. Ing negari menika wonten kaluberan ingkang semu lan sedaya pendudukipun kajebak dening piyambakipun. Samenika ayat 18. Duh Yehuwa. Bangsa menika mugi kaparingana badhe paduka paringi punapa? Kaparingana wetengan ingkang gabuk sarta susu ingkang kisut. Panjenengan semak para wanita gabuk. Inggih menika wujud pengadilan Allah atas bangsa menika. Kula lajengaken ayat gangsa 11 makaten surasipun. Sakai pialani kelakon ana ing Gilgal lan ing kono anggon ingsun katuwan sengit marang wong-wong iku mergo saka alaning penggawi-penggawini bakal padha suntundung saka ing pedalaman ingsun ingsun ora bakal asih meneh marang wong-wong iku para panggedini iku pemberontak kabeh para pamirsa. Kanthi tembung sanes Gusti Allah ngendika dumateng bangsa Israel, sakai pialani kelakon ana ing Gilgal laning kono anggoning sun katuan sengit marang wong-wong iku, mergo saka alaning penggawi-penggawini bakal padha sun tundung saking pedalaman ingsun, ingsun ora bakal asih maneh marang wong-wong iku. Kula lajengaken ayat 16. Efraim wis kagebuk, oyote wis dadi garing, bakal padha ora metokake woh, malah senadyan padha nglairana anak pisan, woing wetengi kang dindomo-domo iku bakal sun pateni. Para pamirsa panjenengan katosaken pengadilan Allah mboten namung nempuh woh ingkang tuwa ing mriku nanging ugi atas kandutanipun. Ayat 17. Bakal padha katundung dening Allahku mergo ora padha ngrungokake marang panjenengani, mulane bakal padha nglemboro ana ing antarane para bangsa. Katangkulo Gusti Allah ngendika pilih panjenenganipun kagungan karsa nundung bangsa Israel supados bangsa Israel padha nglemboro ana ing antarane para bangsa. Sedasa taler mboten wangsul sasampunipun bangsa Israel dipun tawan. Panci leres menawi bangsa Israel wangsul sesarengan Yehuda lan sampun nyampur bawur lan bangsa menika sumebar ing saindenging negari. Yusuf lan Maryam ingkang asalipun saking taler Yehuda manggen ing Galilea. Ing tanah menika kathah sanget ing antawisipun bangsa menika ingkang sumebar dhateng pundi-pundi ing medal bangsa menika wangsul saking tawanan Babel, kanthi mekaten ing medal menika saperangan ageng tiang Yahudi ing medal menika mboten saged sanjang saking taler pundi asalipun. Samenika pasinan kita lumebet ing Hosea sedasa para pamirsa, kita mlebet ing salebetipun perangan ingkang Gusti Allah meratelaken pengadilanipun atas Israel. Ing salebetipun pasal menika kita manggihaken perkawis sanes ingkang dipun tindakaken Israel ingkang pungkasanipun andhatengaken pengadilan Allah atas sedaya menika. Kula wiwiti ayat 1. Israel iku wit anggur kang becik tukuli kang metokake woh saya akeh pametune, saya akeh anggone gawe misbeh, sarta saya becik lemai, saya indah anggone gawe tugu-tugu braholo. Panjenengan katosaken Gusti Allah tasih sae dumateng bangsa Israel sinaosa panjenenganipun ngemutaken bangsa menika gegayutan pengadilan ingkang badhe dumugi kang metokake woh. Tegesipun bangsa Israel menika anggur ingkang rontokaken wohipun kanthi ngesokaken wohing dumateng sedaya tiyang. Sinaosa Gusti Allah ndadosaken Israel sugih mrewu nanging kasugihanipun menika murukaken bangsa Israel wuta saking kahananipun ingkang sayektosipun. Sanget kathah bangsa ingkang dados jejugrukan ingkang nedahaken pengadilan Allah atas bangsa menika. Salajengipun dipun pratelaken, saya akeh pametuni, saya akeh anggone gawe misbeh, sarta saya becik lemai, saya indah anggone gawe tugu-tugu braholo. Seiring tambahipun gunggunging penduduk pramila reca ugi tambah, kanthi tembung sanes dosanipun tambah seiring tambahipun penduduk. Para pamirsa, woh anggur ngimutaken kita dumateng menapa ingkang Gusti Yesus ngendikaaken ing salebetipun Yohanes gangsa 11 dumateng para murid Yahudinipun. Gusti Yesus ngendika, "Aku iki wit anggur kang sejati." Panjenengan saged maos Yohanes gangsa 11 ayat 1. Panjenenganipun ngendikan mekaten ngantos bangsa Israel menika mengertos sinten to Gusti Yesus menika lan kanthi mekaten saged mbikak margi dumateng Allah lan mbikak gegayutan kalian Gusti Allah. Menika sampun boten kangge malih. Gusti Yesus wiwit nimbali setunggal bangsa kanthi asmanipun. Panjenenganipun badhe dados kepala lan gereja ingkang dipun bangun Gusti Yesus badhe dados badan panjenenganipun. Ing wekdal Gusti Yesus ngendika, "Aku iki wit anggur kang sejati ingkang dipun kersakaken inggih menika umat kagunganipun boten malih manembah ing pedalaman suci nanging sowan lumantar Gusti Yesus dumateng Gusti Allah." kita lajengaken ayat kali. Atine lamis. Saiki kudu padha nanggung wohing kaluputane pangeran bakal ngremuk mesbah-mesbahi lan bubrah tugu-tugu berhalani. Panjenengan semak ing mriki dipun ngendikaken atine lamis. Saetosipun manembah Gusti Allah kita mboten saged sanjang kosok wangsulipun. Kathah ing antawisipun tiyang Israel ingkang kesah dhateng Yerusalem ing medal riyaya ing taun-taun wiwitan lan sesarengan manembah Allah. Nanging tiyang Israel menika wangsul manembah reca sapi emas ingkang sampun dipun damel ugi manembah Baal. Manahipun lamis. Dinten menika bangsa Israel tentu manembah Allah, benjangipun bangsa menika manembah Baal. Kados makaten kahanan ingkang dipun sebat dening Yakobus ing salebeting serat kintunanipun. Jalaran wong kang atine mangkro ora bakal tentrem uripe. Yakobus tunggal ayat 8. Para pamirsa panjenengan mboten saged wonten ing gereja dinten Minggu lan ngidongaken pujinen Gusti sumber sakabeh berkah. Lan seneng enjang, senen enjang panjenengan makaryo lan nyebat asmanipun kanting loho. Ica kendali lan ginakaken asmanipun ingkang luhur kangge ngipati-pati samukawis perkawis ingkang jengkelaken. Gesang ingkang mangkro makaten menika nandhakaken manahipun mangkro ugi. Patrap makaten menika anda tengahkan pengadilan atas Israel. Ayat 3. Lah saiki podo ngucap. Kita podo ora duwe ratu mergo. Kita podo ora ngabekti marang pangeran Yehuwah. Mongko ratu iku bisa nindakake apa to tumrap kita. Panjenengan katasaken. Perkawis dasaripun sanes awit bangsa Israel gadah raja ingkang boten pitados Gusti Allah. Nanging manahipun piyambak ingkang boten lersing pamirsanipun Gusti Allah. Gampil kangge panjenengan lan kula nglepataken pemerintah atas sedaya perkawis jaman samenika. Kamangka saripati perkawisipun wonten ing manah kita piyambak, manah panjenengan lan kula. Kita lajengaken ayat sekawan. Padha umu-umuan. Padha nglairake sumpah palsu. Padha gawe perjanjian teman paukuman tukul kaya wit upas oneng singkalan-singkalaning pategalan. Para pamirsa dinten-dinten pungkasan kerajaan Sisil ler temtunipun kekayutan kalian jaman kita. Podo umu-umuan. Tiang Israel dados tukang wicantan umu-ipun ageng. Selajengipun dipun pratelaken podo umu-umuan. Podo nglairake sumpah palsu. Podo gawe perjanjian. Tiang Israel mboten mandek-mandekipun wicantenan. Lan boten wonten ingkang saketipun pitados pinten kataipun tiang Kristen ingkang umuk kangge damel sumpah palsu. Pinten kataipun rombongan ingkang dumugi ing altar. Masrahaken gesangipun dumateng Allah nanging anggenipun nindakaken makaping-kaping. Lan boten wonten ribah sifat gesangipun. Kaping pinten kita ngedalaken tembung-tembung nanging boten saestu-estu dumateng Gusti Allah. Selajengipun dipun pratelaken. Teman paukuman tukul kaya wit upas oneng singkalan-singkalaning pategalan. Utawi kita nyebat perkawis menika pengadilan ingkang badhe dumugi kados suket runggutan ing taman. Para pamirsa, ing pangandikan menika ngemutaken bilih menapa kemawon ingkang kita tindakan badhe kita pertanggungjawabaken wonten ngarsanipun Gusti. Nggih, panjenengan dapat panjenengan saged pikantuk pituwas ganjaran makuto menika nggih saking patrap panjenengan. Nah, para pamirsa, monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged ngandharaken sabda pangandikan patuko. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga haleluya. Amin.